Prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín právě v prodeji.
Jiří Jirovec, ředitel a majitel společnosti Inveld, která prodává vozy BMW a Mini. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste si udělal čas. Řekněte mi, jak když jsem se připravil na tenhle rozhovor, vy jste před pár lety řekl, vymyslím si úplnou ptákovinu a pak se rozhodnu ji realizovat. Co je ta poslední věc, která vás napadne?
Je, tak samozřejmě ptákoviny jakoby odpovídej si tomu věku, nebo neodpovídej si tomu věku, samozřejmě vás napadají neustále, ale já v některých věcech, které si lidi myslí, že nejdou udělat, tak nejsem úplně uzavřený tomu, jako, že to nejde. To je, to neskusíte, tak to nevíte. Občas se ukáže, že to jde, ale občas se taky ukáže, že to vůbec nejde. To je pravda, ale to neznamená, že jsem životní experimentátor, ale nebojím se nových věcí a takže ten život je takový jedno malý nebo větší dobrodružství, tak nemá cenu jako si zavírat dveře před něčím, co nevíte ještě.
Vy prodáváte auta 30 let, přes 30 let. Vzpomenete si úplně na ten první rok, na toho prvního zákazníka. Přece jenom ta doba, prodáváte BMW, to je prostě špičkový výrobek za špičkový peníze taky. Vzpomenete na to někdy?
Jo, vzpomenu si, vím dokonce, kdo byl můj první zákazník, přesně si pamatuju tu situaci, prodal jsem 525 TDS, si myslím, v té době se ještě auta vozily a vyzvedávali ve Freimanu v Mnichově, protože tady nebyl přímý import, tady byl prostě jenom, nebyli agenti v začátku. Takže to byly fakt jako trochu dřevní doby, dřevní bych řekl, tady dneska nejsou opakovatelný a dneska by se mi asi všichni korporátní manažeři buď smáli, nebo by tomu nevěřili, co se v té době jako dalo dělat a nebo nedalo, ale je to opravdu 92 léto, takže hodně už dávno.
Když jste říkal, co se dalo dělat, co se dalo, nedalo dělat, co byste zmínil, nějakou taková ta pověstná vtipná historka z natáčení?
Já nevím, já teda řeknu jednu, která si myslím, že dneska asi by tomu už nikdo nevěřil, že to tak mohlo být. Já když jsem prvně přijel do BMW v roce 92, tak jsem tam přišel v tom čtyřválce na tu vrátnici, jako celkem má neúplně jako neznámý člověk v podstatě, v těch kruzích samozřejmě v těch dobách, bylo to rok 92 v létě, a domál jsem se nějakého oddělení pro východní Evropu, kde tam bylo teda, takže mi tam poslali a tam viděl jsem do nějakého toho patra a tam byly halový, takový ty halový kanceláře a na jejich dveřích jedný byl přišpendlený napínáčkem opravdu, to úplně přesně, Projekt Ost Europe, napsáno rukou na vytrženém ze sešitu papíru, opravdu takhle, ze sešitu vytržený A5-kový je stránka, projekt, tak já jsem tam zaklepal slušně, ozvalo se, abych šel dál, tam seděli 3 nebo 4 chlapy, už nevím, teda pomalu, řekl bych, kovbojsky nohy na stole, protože co v té době ještě mohli dělat, že? A ptali se mi, co si přeju. Mně bylo tenkrát 35, 33. A já jsem měl, že bych rád byl dealer BMW, tak oni sundali obrazně ty nohy z toho stolu, řekli, tak pojďte dál. A začali rozhovory opravdu, já bych řekl blbýho, s taky neúplně poučenýma v tomhle směru východní Evropa. No tak to celý vzniklo. To byl úvodní bod. Takže to dneska, když se díváte, jak vznikají, nebo jak se ty sítě renovujou, vznikají nový dveře, no to je neprakticky nemožný.
Že i tehdy, řekl byste, že i tehdy v těch 90. letech Německo a tehdy BMW nebylo vlastně připraveno na tu poptávku z východu?
Ne,
že i ta německá část byla taková, že dneska díleři vypadají prostě úplně jinak, mnohem profesionálnější.
Ta dealerská síť v Německu byla bohatá, košela 900 prodejních bodů, si myslím, dealerů konce, ale vůbec nebyli připraveni, co na tom východě tak můžou najít. Měli tady jednoho agenta, firma PZ Pragent, která byla úspěšná, protože v roce 92 dovezla asi 600 vozů, což je neuvěřitelný, jo. Tak v té době to pod nima bylo. Ale byli to agenti, byli jenom za fee to prostě prodák, že by se sjezdil potom zákazníkem s ním nebo bez něj do Freimanu vyzvednout auto, který se na tom zákaznickém centru se vyzvedlo. Takže asi nebyli úplně, věděli, že to něco asi se bude dít, ale nějaká příprava, to v té korporaci bývá, že by měli jasný plán, jak to proběhne a jak se vlastně ty sítě postupně budou budovat. Tak já jsem byl trochu překvapivý zjevení, protože to až čar nečekali, že by někdo přiběhl a říkal tam, pak se mi nepasoval toho systému s tím agentským, to si pamatuju přesně, jak se nám vůbec nepasovali prostě. A oni, jako co s námi teda udělali, když jsme tak nadšený, že byl ještě s kolegou, bývalým společníkem, co s námi udělali, až jsme se dopracovali naprosto opravdu velkýmu bosovi. Už nevím, jaká je byla dneska jeho podobná jako postavení, já bych řekl, dneska to byl prezidentský titul, bych řekl.
Fakt jo.
Ano. A to já vůbec neviděl, jako s kým obcuju. Mě struktura neříkala nic, takže jsem byl bez respektu. Jo, bez respektu, který bych dneska jistě měl. I když se mi daří porazit mnohem vyšší pod svými lidmi, ale tenkrát by ten respekt měl. Tak jsme všechno vyjednávali, jako kdyby opravdu jako jsme byli jejich jediná možnost na celém světě. A to nějak zafungovalo, takže nakonec to dopadlo, že jsme vlastně podepsali první přesmlouvu vůbec v republice, takže můžu říct, ano, my jsme přivedli BMW do České republiky. A od té doby tak je, dneska nejsme určitě největší firma, ale ani nejposlední firma. A jsme tady 32 let a já nepřetržitě vlastně 32 let sedím v těch židli, což je taky unikátní. No, nevím, jestli je dobře.
Ale na jeden moment z roku 2019.
Ano, ano. No, 19 to nebylo, to bylo v roce 2000.
Když jste se zbal s rodinou,
to bylo v roce 19, ne, to bylo v roce 2012, protože tady zkrachoval ten importér, se nám to podařilo zachytit jako v náručí, takže jsme tu firmu koupili od toho německého vlastníka a bylo to docela 3 roky šílený, než to podařilo zastabilizovat a vůbec. A v té době jsme opravdu byli největší dealer, protože tady ještě nebyly rozrostlý ty akvizice nebo ty stavby těch nových dealerství. A já jsem za 3 roky potom takový vyčerpání z toho cítil, že jsem najednou viděl, že buď chvíli přestanu, anebo se to tomu asi šlehne, nebo je to takový, jak se říká pěkně česky. No tak jsem odezdal klíče tomu tehdejšího výkonnému řediteli a řekl jsem, sorry chlapci, ale já jdu pryč na rok. A tak jsem odjel na Sardinii, měl jsem malé děti, dítě jedno, ještě potom přišlo další. A tam jsem vytrval až vlastně celý ten rok a postupně jsem ztrácel hezky styk s tím biznisem. Ano. A to probíhalo tak, že jsem čet všechny maily a volal jsem. Já jsem nebyl trval, já jsem vždycky odjel zpátky a rodina tam byla, jsem přišel, odjížděl. A takže jsem tu firmu samozřejmě navštěvoval, to ne, ale je tam krásně pozor, jak vás postupně přestanou potřebovat. Jo. Postupně, pak jsem jenom četl ty maily, už jsem nereagoval. A pak jsem, myslím, že nakonec ani nečetl ty maily už. Takže jsem se úplně odpojil a když jsem se vrátil, tak jsem trochu zoufale tam hledal svoji pozici, protože ta firma už nebyla připravená tam mít ještě jako majitele jako v té židlické židli. Tak to byla taková pěkná případová studie, bych řekl, jak to uděláte pokusem, přesně jak jste říkal, jako ten pokus, který nejde. A protože to byla firma čerstvě postavená ve svým podstatě, takže potom převzetí my jsme polkli 5x větší subjekt, že jo, to se dusíte.
To je ten bývalý autek.
Ano, to se dusíte opravdu chvíli biznisově. No, tak to bylo takový zajímavý, že to jde, ale ono to má své limity, řeknu dneska z tohohle pohledu.
My se k tomu dostaneme, ale teď ještě přečtu jeden citát, který jste kdysi dával pro E15. Mm-hmm. Dnes je také mnohem větší tlak výrobce na kvalitu dílera ve všech myslitelných směrech. Ten tlak na dílera, co to znamená? Jako, co fabrika po vás chce a co zároveň třeba po vás chtějí klienti nebo ti vaši zákazníci?
To má šílený, to se rozrostlo do velkých rozměrů, kdy v podstatě vy jste jakoby nezávislý subjekt, nějak systémově incorporated. Tam prostě s těma musíte nějak pracovat, ale vy na ní se dáte zákazníka, který se přirozeně a dobře cítí úplně free. A na druhé straně stojí velký moloch, velké korporace, v dobrým, že jo, to není jinde, ať to jmenuje akce, která vlastně ty manažeři vás nutí, aby jejich excelovské tabulky vypadaly v pořádku. A na to mají řadu systémů, kterým vás jako týry. Takže ty back office se rozrostly, abyste vůbec byli schopni získat ty bonusy, nejenom, že to i opravdu uděláte, ale ještě abyste byli schopni jako inkasovat. A to se to naprosto nesrovnatelné, co bylo v roce 90 nebo 92, nebo nesrovnatelné. Takže dneska už to ty malí jako těžko udejchají, protože to nemají kapacity v podstatě.
Takže jako nárůst administrativy?
Vlastně. No to určitě je, to určitě je. To určitě je. A nárůst různých věcí, který vám to fakt neulehčí, bych tak řekl, jo, tržně. Takže ono to je... No kdo nedělal nikdy v korporaci, tak to těžko chápe. Kdo dělal nikdy v korporaci, nechápe, jako, jak, co my musíme udělat. A tam to je ještě pořád nějakému žití, to je. To není jako, že by to bylo špatně. Dokonce považuji BMW za téměř nejlepší značku, která se dá zastupovat při všech těch tak, systémových potížích. Jo? Ale je to asi spíš svět a ten korporátní, jak se vyvíjí, jak to vlastně může fungovat. Samozřejmě v dobách, kdy já jsem, jak jsi říkal, jsem vstoupil do toho Štyřválce, tak ten Štyřválec, to vedení, bylo plný...
Štyřválec je ta ikonická budova v Mnichově.
Abych tomu rozuměli, diváci a posluchači, to je opravdu ten headquarter v Mnichově, tak byla plná jako praktiků. Firma neměla až tak moc outsourcovaných věcí, to znám, jako bylo to in-house hodně, a ty lidi, kteří tam pracovali, byli prostě přišli třeba z dealerství. Takže vy jste s nima žil v jednom světě, tak trochu, z jejich, co mají oni hlavy. To je naprosto ztracený. Dneska tam nikdo nepracoval prakticky v tohletom světě, takže ty naše světy mají velice malé průniky občas. A vysvětlit si některé věci se nám nakonec podaří, ale ne vždy úplně účinně. A samozřejmě velký vždycky tahá za ten další konec. No.
Je, pochopil jsem to, ale chcete tím říct, že nastupuje třeba mladší generace, která nemá zkušenosti jak třeba technického rázu nebo s prodejem těch automobilů, by vám dali i nějakou jako zpětnou vazbu, je to jako víc o tabulkách, možná nějaké PR, marketingu.
To je 100%. To myslím, že kdo dělá jakékoliv velké firmě, tak vám může říct, jak to vlastně vypadá. Ono to asi nejde ani nějak vyřešit v tom obrovském celku, že jo. To je jasný. Ale tím, jak tam chybí už jako ty lidi, co aspoň zažili nějakou takovou praktickou věc, ano, objevují se taky, to není, že tam nejsou vůbec, ale málo. A tam převládají, teď tam jako spíš jsou výjimky a je to takový ostrůvek blaženosti, že se potkáte s někým, kdo to taky zažil, že tam musel pracovat.
Jo, to tam bylo před 30 lety ještě.
Ano, že něco ví, ale už ví, jako starý věc je spíš. Tak nechci to jako, to není ani příběh toho BMW, to je obecně příběh současné business civilizace. A v našem odvětví je to zvlášť, že my jsme vlastně franchise, dalo by se říct takhle, je to speciální druh franchise, ale je to franchise a tak si činná tím je těžší nalézt správný business model, jak to přežít bez velkých škod. A to BMW, říkám, pozor, BMW nedělá výrazný chyby, jako chyby, že vyrobí chybu systémovou nebo produktovou nebo něco. Takže pořád i při všem tomto nivé jsem si myslím, že opravdu stále zastupujeme prakticky asi nejlepší značku na trhu.
Ale to, co jste říkal o tom business světě, to mě pobavilo, nebo ten takový, jako, kam myslíte, že se to posunulo, nebo co je příčinou vlastně? Nebo jak se vám do tohoto, jinak se zeptám, jak se vám do tohoto modelu třeba schání lidi k vám do vašeho podnikání?
No to by byl na jeden celý podcast velice jako, to asi na to navážem, no, jo, to pochopitelně.
Mě kolegové, kteří samozřejmě pracují s lidmi, jak říkají, no mě chodí na pohovor ten a chtějí jako home office a chtějí být doma a ten chce služební auto a to jenom přišel ze školy.
Ano. K tomu se musím vyjádřit, ano, to je poměrně výrazný problém, protože ta podstata těch věcí zůstává pořád tak trochu analogová a jako postaru. Vy jako zákazník jste viděl nějaké peníze, už jste nějaký auto měl pravděpodobně, protože nejste zjevně znovu, že teď jste nějaký startup prodal. Pokud ano, tak je to trochu jiná situace. A takže co jste si zažíval s tímhletím světem, něco očekáváte, když jste bohatý, máte velké očekávání A do toho vstupuje vlastně svět, jaký máte zaměstnance, jaký vůbec můžete sehnat zaměstnance. A ty pořád to musí analogie vyřídit. Jo? Analogie musí domluvit se s tím. Na tom, na té frontové linii není žádný online. Dosti protože online prodej, všem to skolabovalo, to nefunguje.
No BMW si to představuje, ale...
No, to je něco jiného. Pozor, online to... si nepředstavují. Online si představují všichni možné značky, si to představují, protože to je velice, jako by řekl, efektivní, ekonomicky efektivní způsob prodeje, a la Tesla. Ale ne vždy jde uplatnit.
A ale promiňte, na... ten kontakt jako zákazník... No? Ten člověk, ten prodejce, to je podle vás pořád ten nejlepší způsob, jak prodat auto?
Takže to má dvě věci. Ono to trochu pomíjí, protože logicky vy na to nemáte čas, všechno máte online. To nebylo, že jo? Takže před x lety nebylo žádný, jak se to udělalo jako na počítači, už víte, co chcete. A takže obecně strašně jako jsou malý ty kontakty. Jo? Je tam, řeknu příběh, kdysi, a to je asi 15 let, kdy byla to průběrný BMW zákazník v Evropě, než uzavřel kontrakt, to znamená ta poslední zkuska byla uzavření toho kontraktu, navštívil to dealerství 4x. Dneska, a to je starý už, jako tak možná to ještě míň, 1,5. Z toho vychází statisticky, že někdy lidi nevidíme. Že prostě nevidíme. Hmm. Teprve možná, jestli to toho převzít. Taky. Všechno se dá vyřídit v podstatě online, já to dělám taky.
Ale jaký to potom klade, je tam nějaký větší nárok na vás, na vaše kolegy?
Je tam velký. Ta celá věc se dneska v té dnešní podobě, té komunikace o tom obchodě, má značné nároky na kvalitu odezvy a rychlost odezvy. Vy v podstatě, ten svět je rychlejší, vy jste netrpělivější, chcete to mít easy, a docela dobře jako podaný. To znamená, když ten člověk reaguje nekompetentně, nebo vy se nemůžete půl dne, se nikdo nevozve, tak začíná to, jako začnete hledat dál, jo? Já jsem třeba, já jsem typický představitel, já sám sobě jsem si testovacím vzorkem. Takže, jakože jsem člověk nějaký příjem kategorie a prostě sám se na sebe dívám tím pohledem, to je můj zákazník a takhle to chce. Takže ty lidi, co si myslí, a dneska je hodně lidí, zvláště mladých, kteří v podstatě jsou v takovým pozici, že se domývají, že když prodají ten čas firmě, že udělali až. Až, jo? To je jako docela výhoda pro tu firmu, že prodali ten čas, svůj pracovní. Takže z toho různě chtějí ty výjimky, ty home office, což je teda, promiňte, já to řeknu staromilsky, to je ptákovina, která nefunguje. Řekněme to rovnou, to vzniklo za covidu, a jenom v minimálních procentech případů to opravdu je produktivní. A jenom určitých profesí. Není to prostě jako obecný. A takže je to těžký, abyste v této době, kdy ten člověk nechápe, co má vlastně dělat, on nechápe, kdy vzniká added value, ať mu to i stokrát vysvětlíte, on to není schopen pochopit.
Jakože musí prostě prodat to auto.
Víte co? Já vám řeknu, my raději budeme sportovce. Dostávám se k nějakým otázkám. Sportovec ví, že za námahu je odměna. Tato rovnice životní je mu pořád jasná. U ostatní už to není tak jasný. Ten svět, jak to dneska je nastavený, a covid to strašně potrhl a vlastně poničil tu civilizaci. Opravdu nejenom zdravotně, on ji poničil jinak. Tam už to není jasný. Takže představa, že vlastně nemusím nic přidat a dostanu tu odměnu, je naprosto běžná dneska. Naprosto běžná.
Takže řekl byste, že je běžné, že někdo přijde do práce a už jenom to, že přišel do práce, je ten nárok na tu mzdu, ale už si neuvědomuje, že je taky dobrý podepsat jedno, dvě, tři auta.
Že by měl vlastně taky jaký něco vydělat. To znamená přidat nějaký added value. To je měřeno přes peníze, pochopitelně. Takže...
Pane Jirovči, mi se zdá přece jako logické, když pracuji jako prodejce aut, tak asi podstatou toho, nebo prodejce čehokoliv jiného, tak je přece podstata a ten úspěch je dán od toho, že jsem něco prodal. Se tak na mě
já se usmívám, protože to mám dnes a denně dneska jako na stole ty věci. Dneska zrovna jsem se loučil s jedním člověkem ve firmě. Prostě ne, není to pravda, milíte se, pane, to není úplně zřejmé. I přes všechno, jako, že se nám to zdá úplně přirozený, tak to není. Já vám řeknu příběh. Nabrali tam moje kolega nějakou prodejkyni na miníka, dokonce opravdu mají ty auta a tak dále, jak vy předpokládáte. Ona si vzala jiný auto, mnohem jako dražší, bez dovolení, 22 let, že? Na Vánoce to auto někde při nějaký jízdě rozflákala úplně na odpis. U toho si pořídila několik fotek na Instagramu, které okamžitě publikovala. A z úsměvem přišla do práce, jako by se nestalo, že to je jako běžná součást toho, té práce, že vlastně se firma nemůže zlobit, že jí rozbilo auto za 1,1 milionu. A já tomu říkám mimozemšťan. Já jsem mám s kolegama proslovit, já vedoucí, já říkám, prosím vás, mimozemšťani ne, jestli můžeme, jako my se nenomujeme s Marťanama, to je blbost, to nepůjde jako opravdu, nezdílíme hodnoty, tak.
A, takže by vlastně vydávala ještě jako benefit to, že se s tím autem jako vlastně
ano, pro mě to
jako
byl vyfotil. Benefit, ale hrozně se divila, že my se nejsme potěšeni.
No, já ale od vašich blízkých spolupracovníků vím, že zvažujete jednu takovou věc, novinku.
Ano.
Čtyřdenní pracovní týden.
Ano.
Což zase bych řekl, že to je takový ten trend, který tu a tam někde jako zkoušeli a je kolem toho řada otázek. Je to tak? Chcete to vyzkoušet?
Ano, chci to vyzkoušet, ale prosím vás, musíme to vidět v nějakém kontextu. Jo? Rozhodně těmto, co jsem teď zmínil, moje zkušenosti, to opravdu nepatří do ruky. není to pro ně nástroj. V podstatě je to nástroj skutečně pro ty lidi, kteří jsou výkonově orientovaní. Výkonově měřitelní. A ty já opravdu nechci svazovat nějakou pracovní dobu. Pokud to nenaráží na limity, že taky jsme prodejna a musíme tam mít nějaký personál.
To se chtěl právě zeptat, co když ano, k vám ano, přijdu jako
ano, správně
v pátek.
Ano, správně se ptáte, to je naprosto jako legitimní otázka. To se nemůže stát, takže proto řeknu, ty 4 dny jsou fakt jako, ty tam musí být. A na druhé straně je to odvislý od nějaké výkonnosti. Je to odvislý. Můžeme to nazvat trochu benefit, jo? Ale firma říká, ne, já s tím benefitem nemám problém. Já nemám problém vám dát ten čas, já mám problém a dobýváme se vnitřně, že pokud si dobře, umíš to dobře, to svůj biznis, tak to stejně děláš kdykoliv. Ty dobrý obchodníci, 32 let je zaměstnávám, tak to dělají vlastně ve dne v noci. Já nemusím říkat, přijď na píchačky do práce. Problém je, že začíná ubývat. A to znamená, ano, my to nabízíme jako standardní, a teď to bude prvně, to půjde do trhu, jako standardní postoj pro nějakou výkonnost. To znamená, řeknu, ano, jsi takovej. Tady, jasně, je to takhle připravený, my s tím nemáme problém. A my tě nemusíme týrat na pracovní době. Na druhé straně musíme mít ten výkon. Pokud nemáme to added value, jak se říká, přidanou hodnotu, no tak to je naprosto nesmysl. Druhá věc, že opravdu těžko můžete mít 4 dní pracovní pro běžný personál. A protože jednoduše, to je buď pětina nákladu navíc, nebo o pětinu snížený výkon.
No takže ty podmínky, ty budou v podstatě, když ten váš zaměstnanec udělá tu práci, i kdyby stačil za 3 dny, za 4 dny, tak prostě ten pátek si může vzít
ano,
a bude ano, to jako ano, za plnou mzdou vlastně.
Ano, on jako by byl v práci. Protože my dáváme za ten výkon ten peníze, ne za ten čas. Ale musí to být tak koncipovaný.
Jaká je odezva? Už jste to tak sondoval ve firmě?
No, ve firmě to nastavíme úplně samozřejmě na férovku i těm, kdo to mají. Takže,
no.
Takže já řeknu takhle, je to jednoduché. Vy si budete moct vybrat, kde chcete být. Pod nějakou úroveň, teď se bavím opravdu o obchodník, to je u nás hodně obchodníků, a nemáme přes 20 lidí, že, který obchodují, tak vy nějaký plán si s námi jako sjednáte, který máte dělat a v případě, že teda máte výkonnost nebo aspoň důvodný podezření mám, že máte tu výkonnost.
No,
no tak potom řeknete, že chci tohle ten model, já budu podepíšet, tam je od nějakého plánu, to je kolik toho vlastně vyprodukujete. A pak dobře, tak tady máš, takže tam máš to auto, máš tam 4 dní pracovní týden, takže vy se rázem stavíte vlastně uživatelem vozu BMW, máte 4 dny pracovní týden, někdo vám říká, že máte být v pátek, to je na vašem obchodním rozhodnutí. A tohle máte s nějakou čekací dobou, jenom malý, to není dlouhá, protože pokud někdo je obchodník, tak většinou vypálí okamžitě, ono to je vidět. A jinak firma má všechny systémy velice pokročilé, aby vy nemáte jako ten, nedostatek těch
obchodů. Ne, já vás, obchodů. Z toho vás ani jako nepodezřívám. Mně tam přijde jako zajímavý ten styl, který jste zaváděl vy, když jste začal podnikat a vlastně jako s nastupující generací, část z nich, která už skutečně jako podléhá nějakým jako novým trendům a jsou tady debaty o nějaké velmi vysoké minimální mzdě a podmíněném příjmu a čtyřdenním pracovním týdnu a tak dále. Takže právě proto mě zajímá, jak vy jste jako schopen to jako propojit dohromady.
My jsme schopni to propojit v nějaké části pro nějakou část jakoby, obchodního personálu, kdy víme, a to je prokázaný, a je to spočtený, máme to opravdu už vyzkoušené na mnoha, mnoha vzorcích, že nejlacnější je nejdražší obchodník. On je drahý kvůli tomu, že hodně prodal. To znamená, má velký odměny. A začíná být, víme dokonce i procento jeho nákladů vůči tomu, co by měli vydělat. Takže vlastně chceme ty dobrý lidi z toho trhu, opravdu, a dneska peníze nejsou parametr.
A co je parametr?
To volno. A to není žádná stará, to není žádná nová věc.
Než lidi se
problém
víc jako
je,
víc
čas... problém je no. jiný, problém je jiný. To by nebyl problém jako minimum. Problém je, že ta současná kde ztratila pojem, že výkonnost taky k tomu musí být. To znamená, aby jsme mohli říct dobře, my tady uvolníme tento čas, tak musí ten člověk udělat ten výkon za ten kratší.
Takže je línější třeba? Jako
nová všichni jsou trochu línější.
Všichni. No tak možná s tím blahobytem.
To je s blahobytem. To není žádná jako, víte co, to má nějakou, nebře, já nechci být tady jeho demograf, jak to vyvinulo se, že jo, tatínek s maminkou jsou vás staré jinak, že jo, mě se vás nedotkne, už ve škole tak, vás nesmí pohlavek dát. A takhle to jede, až ano, si dostáte dojmu, že vlastně vám nemůže být nikde moc ublíženo, že máte mínu. Řeší to tam nagrace opravdu jako šikovně po svým, někdo má 3 zaměstnání po 20 tisících, drobný ve svým podstatě, takže ty je z toho, že ten malý úvazek je drahý relativně, takže si udělám 3 a mám 60 tisíc a vlastně moc nedělám. Jo. Takže jsou tam různý metody, jak se s tím porovnat a tím nechci, že se chci vrátit k nějakým, jako se nevrátíme, že dělníci kopou uhlí krumpáčem a že 12 hodin denně to a 7 dní v týdnu. To asi ne, ale pro určitou část se to fakt hodí tím způsobem a je to, teď zase firma do toho dává to added value. Jo. Pokud jsi takovýhle, my ti dáme tu přidanou hodnotu za to.
Rozumím.
Protože penězma už to, ty lidi vydělávají docela pěkný peníze, opravdu pěkný. Tam už to dál nejde, tam není už to jako ta síla to ještě před to.
No ale vychází mi z toho, že lidi dneska už berou ten benefit, ne ty vyšší peníze, ale to mít čas pro sebe,
ano,
pro rodinu,
vycházím.
Věnovat se svým koníčkům.
Ano, ale já se tomu nehodlám, takhle to se nebudem ránit, to nemá cenu říkat, to je úplná blbost staromilsky. Já říkám, jak jasně, pokud odezdáš ten výkon, a já si myslím, že lidi se nedělají 5 dní. Součtově, když dělej hodně, dělej 4 dny. To je pravda. To je, řekněme si to na rovinu.
Máme to podezření, jo?
Mám to podezření, že dělají tak... normálně, samozřejmě. Nikdo nedělá 8 hodin jako šroub. To, jo, když jste u pasu, musíte. Ano, jsou jako, tam věci, kry, ale tady ne.
Takže byste, pane Jirovče, řekl, že 4denní pracovní týden v Česku už dávno zaveden je?
On je zaveden, neviditelně, ale samozřejmě ne všem oborům se daří tu výkonnost držet s tím, takže zdražujeme, že děláme věci jako. Asi by to rozřešila, co nikdo nechce, jedna velká první krize. By to vyřešila, co je pravda. Co je pravda, co je možné, co nemožné.
Myslíte takovou tu krizi z let 2007, 2008?
To nebyla ani krize. Tady od revoluce nebyla žádná krize, si musíme říct. Ale ten trh se nějak držel, byla nějaká nezaměstnanost přiměřená, ale ve fázi, kdy jsme prakticky na technicky nulové nezaměstnanosti, no tak už to začíná být takový, že vlastně nejlepší způsob je přeskakovat z místa na místo, to je takový to pomalý, jako, jak se vám zvedá příjem. A prostě to je ten symptom. Jenom stačilo, aby bylo třeba 7%. Bylo 7%, nám na každý místo chodilo 150 docela libových nabídek.
Když byla 7% nezaměstnanost.
Ano, ano. A to skončilo, jak toto zmizelo, tak to taky skončilo. Ale není, že nedejte práci, nebo nedejte člověka, to není vůbec pravda. Ty existují. Vždycky mi moji manažeři přijdou a říkají, a my nemáme mechaniky, a ty nejsou. A já říkám, co to mi to povídá za blbosti. Tady za plotem dělá 30 maníků o 25% nižší mzdy.
Ale to je jedno,
on
že
si
jako...
je nemůže dovolit, protože příznačně si je nemůže dovolit, takovýhle výdaje. Ale my jo, tak co to povídáte? Ty lidi existují, jich plná Praha, tisíce obchodníků a tisíce dalšího.
Takže i sáhnete klidně po někom, kdo není jako z oboru, klidně, jako myslím autoprůmysl, ale prostě jako víte, že má tak na branku.
Někde to je výhoda. Důležité je vnímání, že si chci vydělat tou prací, že ji umím a jsem šikovný na to. To je důležité. Jak si nepotřebuji vydělat, tak já nevím, jaký už motivace.
No právě naše kolegyně tady píše o této vládě, jakože to je vláda, mm-hmm. která je taková jako by měla být vlastně pravicová nebo středově pravicová, ale zatím jako různými dotacemi podporuje kde co.
Cítí, že to tak oni levice viděli pravicovou politiku a pravice viděli levicovou politiku. Proč to je, to vám nepovím, ale to jsem vypozoroval.
No, ještě se zeptám na jeden trend. Jak jste, byste říkal, a jste taky ten petrolhead klasický, jako ty spalovací motory. Jak se vůbec díváte na takový ten boj proti autům? Najednou všechny ta auta jsou vytlačována z center měst a vlastně ten zákaz spalovacích motorů, bylo to i velké téma při evropských volbách. Tak jak se na to díváte?
Já mám to štěstí, že opravdu se mi čas od času podaří mluvit s lidmi, kteří jsou opravdu v top v tom biznise. V to automotiv obecně. Lidi z bordu automobilek. Mm-hmm. Prostě nějakou cestou, různýma, mám to štěstí někdy. A tak to samozřejmě jako nějak mapuju, bez abych se tom vyznal, protože já jsem poměrně člověk, který neustále vlastně obchodní v Evropě, nejenom tady. A druhá věc, jsem ještě paradoxně kariérně z obou stran té barikády. Moje první část kariéry byla v energetice a druhá část je teda v automotiv. Tak když se to bavím s těma kolegama bývalými z energetiky, tak ty se trochu smějí. Jo? A ta věc není možná.
Myslíte teď jako přechod na
ano, elektro? Na 100% není možná. Což se tiše, to se jako, o tom se nemluví. A jsme v etapě, která nevím, jakou éru bych řekl našich dějin připomíná. Jo? To se nesmí říkat. To je špatně položená otázka. A to mi něco připomíná, teda, abych řekl úplně pravdu. A tím nechci být kolega pana tamhle Turka, že jo, nebo jak se mluví, co do těch v Evropu. Ale bych
no, právě Filip Turek uspěl.
Ano, ano, ale to je prostě, jsou některé věci, které jsou naprosto jasné, že nepůjdou prostě. Já si myslím, že za chvíli je uslyšíme přímo v těch oficiálních politických projevech a tak, že to za chvíli uslyšíme.
Myslíte, ano, pardon?
No, že to není, že toto, tato cesta není úplně, není možný realizovat v současné chvíli. Že by nás zahubila, pokud by nás zahubila, pokus o tu cestu nás zahubí. Tím nechci říct, že bych byl nějaký zastánce špinavých, kde se vrátíme prostě do někam
dozadu. Do karburátorů,
to vůbec asi ne, to není pravda. Jasně. Nicméně všechno má nějaký proces a všechno má své místo. Elektromobilita má místo tam, kde je vítána v podstatě a je natural. Ale nedovoluji si představit nákladňáku, bohužel. Nedovoluji si představit v různých dalších věcech. A nedovedu si ji přece v běžné mobilitě, protože způsobíte značný sociální problémy. Elektromobil není ještě laciný. Možná, že bude lacinější, ale pro mnoho populace prostě ani na to základ nedosáhnou. Podívejte se, u nás jezdí po silnicích. A proč to jezdí? A to se nelepší ani v té Evropě. Takže vy vlastně odříznete část populace od mobility. A to by měli říct jasným slovem.
Na druhou stranu, vy vlastně jste, prodáváte značku, která je i prémiová. Je to takový ten sen mnoha těch dětí a studentů, jako až to někam dotáhnou, ale jakou od nich máte odezvu na nějaké benzínové a pak tu kombinaci, když to řeknu hodně jednoduše, benzínu, elektriky a čistě elektrické. Jak se na to dívá váš zákazník?
Takhle určitě tam je část lidí, kteří jsou takový, jakoby, opravdu to mají rádi, ty nové věci. Jo. Mají to rádi, to bylo vždycky prostě. My jsme začali, už kdysi byly první pilotní projekt České republice pro ty i3 a i8. A bylo to zajímavá zkušenost.
A to si pamatuju, že to bylo auto vlastně jako z recyklovaných materiálů, interiér, designově velmi zajímavý.
Bohužel přišlo moc brzy. Teď by bylo fajn. A můžu říct, že to je s přehledem, i3 s přehledem, a to taky podporuje moji jakoby, lásku k té značce, jako, že opravdu je dobrá. Je to jediný elektrický auto, který já znám, že lidi ho poptám jako vojtinu strašně, opravdu chtěli by ho jako vojtinu. A je to vlastně už jako generačně o dvě generace zpátky. A kdo ho má, tak ho chválí. Ale bylo moc drahý na výrobu, že je opravdu jako trochu, je to trochu science fiction systém, že jo, hliníkový podvozek, na tom je karbonová kára, jak z Formule 1.
Je to tak, no, je to takový.
Je nezničitelný ve svým podstatě, tam není co moc rozbít na něm. Takže geniální koncept a škoda, že nepřišel teď, by byl určitě jako strašně populární a je populární jako vojtěra a já nevím o žádným elektrickým autě, který byl populární jako vojtěra. všude, všude vám řeknu, že je problém. Já to mapuju, já čtu britský tisk. Dívám se, který je mnohem sofistikovanější, ten je veliký a mnohem sofistikovanější než tady. Tak není žádného vítěze, který by řekl, já jsem udělal toto a to je ten vítězný nový koncept. Jo. Takže vidím, jak strmě začne padat ceny vojetin leteckého dolů. Neřešitelný z hlediska leasingový flotil, protože vy máte propad strašný v ceně toho vozu a drahou pojistku a tak dále a tak dále. A ty znáš, že to to prostě znehodnocuje v té flotile. Běžná firma se to nekoupí, bohužel, protože ona, to je hrozně drahý to auto.
No, to mě mimochodem, to mě úplně poslední téma, to mě přivádí právě ještě k jednomu tomu trendu, který je takový ten trend ESG, řekněme, jaká společenská odpovědnost, která, a teď jste mi trošku na to nahrál. Původně jsem se chtěl zeptat, jaký je ten poměr jako flítové auta a nějaký ten privátní zákazník, protože tehdy jste řekl, že privátní zákazník je skutečně jako velmi malá skupina.
To je ale opravdu privátní auto koupil za privátní peníze.
No. Ale dneska ta ESG vlastně, protože si v rámci jako těch plnění těch jako lepších standardů a nějakých ekologických postupů, tak některé společnosti už přestávají dávat jako služební auta i jako třeba nějaký jako benefit a tak. Cítíte to trošku? Je to pro vás z hlediska jako klienteli jste pořád jako v pohodě, protože jste prostě prémiová značka?
Takhle. Samozřejmě tím, že prémiová značka a obecně všechny značky všechny automobily se zdražily, tak je to samozřejmě těžší na tom trhu, to je pochopitelný, to mají všichni, ale jako, že ta dostupnost je prostě nižší. Nicméně s mnoha velkýma nadnárodníma korporacemi mávou různý politika řeknu, jo? To znamená, to není ekonomika, to je politikum, kde jí občas tropí opravdu neuvěřitelný nesmysly. Teď to nechci, že to je v tom případě, ale zažil jsem v 2028, kdy vlastně houfně odmítali prodat auta z leasingu, který kdyby ty vyměnili, tak strašně ušetřili. A zničili ty leasingovky, ale tak jedním druhým pádem.
Ta firma si řekla, pojďme šetřit.
No a tak to necháme být.
Spadli
šéfům leasingových společností, fakt jako utřeli si pod čela, protože to bylo o život. A oni tam vlastně spasili nevědomky. Protože kdyby řekli, my to auto vrátíme a chceme nový, tak dostali nový auto za nižší cenu v té krizi. Ty firmy ušetřili. Ale paradoxně od někud ze Silicon Valley se ozve, ne, nic se nebude měnit, necháme ty auto, prodlužte auto, nic nebudeme kupovat, oni to nekupují, to najímají. Takže dopadnou některé věci, které nezíráte, že kdyby jenom trochu se uvažovalo prakticky, ze znalostí ty věci, tak to takhle nikdy neudělají. Jo? Z toho profit-wise. Ale tohle ty všechny, jako to vidím samozřejmě, banky si kupují auta elektrický. V nich se to trochu trápí, ty manažeři z těch regionálních poboček do té Prahy a zpět nedojedou, že? A teď prostě takový zajímavý, poslouchám velice humorní historky. Ale samozřejmě, druhá věc, že jak se ty auta zlepšují, a oni se opravdu zlepšují. To je další problém elektromobility. Protože jak se ty auta rychle zlepšují, tak se začnou jako mobilní telefony. Vy prostě už nechcete starý model. Nechcete.
Takže jako co 3 roky?
No proto, jako třeba trh, já řeknu, v Británii ten trh s těma vojetými elektrickými automa fungoval, no moje flat byl rovnej, jako furt to bylo jako nějakou úroveň pod tou novou cenou. A najednou se zřítil. A zřítil se v době, kdy přišli do toho čínský značky. Nový technologie, nový auto, no, ta nová generace vlastně zdevaluje hodnotu té původní generace. Takže vám to auto se jenom propadne v té ceně hluboko dolů a až nakonec téměř až hranici neprodatelnosti.
Když jste zmínil čínské automobilky, vzpomínám, že kdysi se český i, troufnu si říct, motoristický novinář trošku smál Kia, trošku Hyundai. Podívejme se, kde jsou vlastně za ani ne 20 let. Dneska podobný nástup čínských automobilek. Když se podíváte na třeba ten Huawei 7 něco, teď se přesně nespomínám ten typ, ono je to Mirek Zámečník s oblibou říká, že to je okopírované Porsche Panamera. Ale to nevadí, ale je tam nějaký odladěný software a tak, dobře to vypadá, plus je tam asi dobře zachycená ta elektromobilita. Je to pro vás nějaká konkurence, anebo ne, ale sledujeme to a je tam i něco, co si od nich můžeme naučit.
Vy jste řekl krásný případy. Oba ty případy byly velice podceňovaný, když přišly. Japonci, když přišli s těma Toyotama, Corollama do Ameriky, tak byli prosmí, že jo. Následně pak byli Korejci se svýma Kia, nevím co. Já jsem dokonce měl jedno z
prvních... Já se Ford asi tenkrát pamatuju.
Ano, já jsem měl první dílerství, jako Kia, jedno z prvních v České republice. To samé Číňani nemůžeme vůbec podceňovat. Samozřejmě jejich technologická rychlost je obrovská. Mají tam všechny zdroje pro to. Tak nesporně tím, že vlastně řekneme, bude to jenom toto, tak rovnou nahráváme konkurenci z Asie, aby sem přišli a válcovali. To se nám může stát, aniž to je podporovaný někde nějakou dotací nebo není. To se prostě může stát, že některá část je technologicky jako předu. My to konečně ukazujeme jako naše severní civilizace celému světu, že jak jsme kupředu. Že prostě ten produkt bude dobrý a je dobrý asi nesporně. Dneska asi už není úplně blbý auto, jako byly dřív. Jakože to auto je opravdu strašný. Ale druhá věc, jestli dokáže sesadit prémiovou značkou ostrov. Jediný, kdo to vlastně se trochu podařil, a teď to nebereme úplně vypovídat, je vlastně Tesla, která opravdu zničila, ale za obrovských nákladů a to je prostě vlastně v Evropě nerealizovatelná věc, co se stalo Maskovi v Americe. A ještě proto čeká, jak vlastně dopadne, protože jakýkoliv zachvění elektromobility ho vlastně trochu jako složilo na kolena. A má tam taky chyby v tom procesu, který on samozřejmě v třeba síle umí řešit velice razantně. Propouští 10% zaměstnanců, jen to už ani
napíše to na Twitter.
Napíše na Twitter a nazdarněte domů. Takže to je prostě trochu jiný svět a není pro ně rozšířit po celý té branži. Všichni se zažili Apple, že, kontra Nokia. Samozřejmě ten současný automobilový průmysl se trochu se bojí, aby nebyl Nokia, aby se nestalo mu Nokia. Takže se snaží obecně všechny ty systémy trochu přizpůsobit, ale já si myslím, že prostě to není úplně tak jednoduchý. Žádný zboží ve světě není úplně jedný struktury a nazdar. A tady to bych ještě bych to úplně neodhadoval, ale nicméně si myslím, že čínské automobilky, pokud je někdo nezarazí celně nebo nějakým způsobem, což je taky složité, tak budou jistě třetí do party k těm asijským státům, kteří dělají dobrý auta. To by řekl, že nesporný.
No a zároveň povedou konkurenci tu evropskou možná k nějakým lepším výkonům.
To by, konkurence je jenom prospěšná.
Moc vám děkuji za rozhovor. Díky moc.
Já vám děkuji, že jste mi dala tu šanci.